Yepliyer Adatlık Radyosu. Yerkiriniz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 6-njy oktýabry hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen prezidenti ýurtda öndürilýän akyllı tehnika atdykdy we büdjet işgärlerinden smartfony ulanmagy talap etdi. Libatda ýylata kesgitlenen ýaňtyn hem çäklendirilen möçürde satylýan ady üçin kepil namy edinmegiň käde talaplary girdildi we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Kudaýberdi we tanış edýärin. Kırgızstanın bir neçe siyasi partiyası paytaxt Bişkekde yığınçlyk geçirip, hepdeniň ahyrynda Kırgızstanın Orsetçi prezidenti Sooronbay Jeenbekow yakyn partiyalary ýeňiş beren parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrmagy çağırdylar. Bişkekiň merkezi Alatoo meýdançasynda 1000-den gowrak aktivist we 5 partiýanyň ýagny Sosial Demokratlar, Çon Kazat, Mekken, Intymagy, Birbol we Reforma partiýalarynyň tarapdarlary 5-nji oktýabrda ýygnanyp seslerini galyplaşdyrylandygyny, seslerini satyn alynandygyny we beýleki biýdüdügini Türklerin saylovları pätkil verenligini öňe sürdiler. İki saat opozisiýa partiýasy Atamekin we Respublika öýlerinin hem tarapdarlarynyň köpçülükleriň protest geçirjekdiklerini öňünden aýtdylar. Opozisiýon siýasy partiýalar protestleriň bu merkezi aýdy ýurdunyň beýleki şäherlerinde hem geçirileýdigini ma'lum etdiler. 5-nji oktýabrda ýerden ma'lum edilen dastlapky netijeler 4 partiýanyň 120 agzaly ýokarky geňeşe girmek üçin zerur 7%lik çäkden geçenligini görkezdi. 4-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda Kyrgyzstan Orsetçi prezidenti Sooronbay Jeenbekow yakyn partiyalar iň köp ses aldy. Milletçi Bütövlük Partiyası Kırgızstan'ın opozisiýa partiýalarynyň arasında 7.13% ses alıp zerur bosagadan geçmegi başardy. Ýene 10 opozisiýon partiýa zerur mukdarda ses alıp bilmedi. Kiçi partiýalar Jeenbekow we Wepaly hasaplanýan birimdik partiýasyny öz kandidatlaryny öňe sürmek üçin administratif çeşmelerden peýdalanmakda aýyplaýarlar. Partiýa muny ret edýär. Türkmenistanyň prezidenti saýlawlary we salat alyşyklary geçirmek boýunça merkezi komissiýanyň düdümini ütgetdi. Resmi maglumata görä 3-nji oktýabrda gol çekilen karar Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 71-nji mandatynyň 10-njy bendine laýyk gelýär. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň gysgaça maglumatynda merkezi komissiýanyň düdümine girizilen ütgeşikliklere bilen baglylykda onuň düdümüniň belli bir derejede ütgedilendigi aýdylýar. Mundan başga maglumat we düşündiriş berilmeýär. 25-nji sentýabrda geçirilen halk maslahatynda ýurdun baş kanununa ütgetmeleri we goşmaçylary giýrizmek makullandy. Ýurdun parlamenti muny destine kabul etdi. Prezident gol çekdi. Täze ütgetmelere görä Türkmenistanyň parlamenti iki palatalı görnüşe geçer. Azerbaycanın ve Ermenistan'ın güçleri 4 oktyabrda Jedelli Dağlık Karabağ teritoriyası boyunca güçlü söwüşleri alıp bardylar. Separatist regionynyň paýtagty we Azerbaycanın şäherleri raketa hem artilleriýa oklarynyň astyna düşdi. İki taraf hem beýlikini nişan almakda günäkärledi. Halkara gadalhaç guramasy 4 oktyabrda şäherlerde, şäherçelerde we beýleki ilatly yerlerde partlaýjy ýarag ulanyp biqanun atyşyk hem biqanun hüjümler barada habar berilýän ýagdaýlary ýazgardy. Dağlık Qarabağın hakimetleri 4 oktyabrda paytaxt Stepanakerte we onun golundaky Şuşa şäherine raketa hem artilleri hüjümlerinin 3-nji gün dowam edenligini aýtdy. Bu aralykda Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi Ermeni güýçleriniň ýurdun 2-nji uly şäheri bolan Gyanja şäherine raketa hem artilleri bilen eden hüjümüniň jedelli Dağlık Qarabağ regionynyň daşyndaky dawanyň mövjümegine sebäp bolandygyny aýtdy. Azerbaýjan akşam 3 sany raketanyň söwüş liniýasyndan 100 kilometr uzaklykda ýerleşýän Mingechevir şäherine yetenligini aýtdy. Bu ýerde strategik hidroelektrik stansiýasy hem Kafkaz sebtindäki iň uly bend ýerleşýär. Azerbaýjanyň gorunmak ministri Zakir Hasanow Azerbaýjanyň territoriýasynyň Ermenistan tarapyndan oky tutulmagynyň söwüş meýdanyny giňildeýän açyk provokasiýa bolandygyny bellädi hem Azerbaýjanyň aralyş çäresini görkezdirilýändigini aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrligi Gyanja, Mingechevir ýa-da beýleki şäherlere raketalaryň atylandygyny ýet etdi. Dağlyk Qarabağyň de facto lideri Arayik Harutyunyan öz güýçlerini Gyanjadaky harby bazanyň nişan alandygyny we soň saklanmagy buyrunlygyny aýtdy. Ol bu hüjümiň duýduruş uwady bolandygyny hem Azerbaýjanyň hüjümine jogap hökmünde beýleki şäherlerde dowam etjekdigini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 4-nji oktýabrda COVID-19-dan bejerge alýan harby ketelhanadan gysga wagtlyk çykdy hem sowutly ulagda daşarda aýlanyp öz tarapdarlary bilen salamlaşdy. Prezident 2-nji oktýabrda ýerleşdirilen Walter Reed milli harby ketelhanasynyň daşynda toplanan eli baýdakly begençli şowhun eden mehelläniň öňünden ulaglyk geçdi. Mundan öň Trump Twitterde çap eden video ýazgysynda özüne COVID-19 ýokaşaly bäri köp saat öwrenenligini ma'lum etdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.